Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Eat to Sleep oleh Karman Maya ialah panduan pemakanan dan buku resipi kesihatan yang menumpukan hubungan antara makanan, waktu makan dan mutu tidur. Maya, seorang pakar diet berdaftar, mengemukakan pendekatan bukan ubatan untuk membantu pembaca yang suka tidur sekali-sekala atau mengalami tidur yang tidak memuaskan. Premis utamanya ialah diet bukan pengganti rawatan perubatan. Tetapi, pilihan makanan harian boleh menyokong proses tubuh yang berkait dengan rasa mengantuk dan rehat malam. Buku ini menerangkan peranan nutrien serta bahan seperti triptofan, serotonin dan melatonin, kemudian menterjemahkan penerangan itu kepada pilihan makanan yang mudah digunakan. Antara contoh yang dibincangkan ialah kekacang, bijian, susu, buah tertentu, oat, beras perang dan ubi keledek. Dengan sekitar 80 resipi serta cadangan snack dan hidangan malam, buku ini cuba menjadikan sains pemakanan lebih praktikal. Fokusnya bukan pada diet ketat, sebaliknya pada membina rutin makan yang munasabah untuk menyokong tidur yang lebih baik. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, makanan sebagai salah satu sokongan semula jadi kepada tidur, idea teras Eat to Sleep ialah makanan boleh menjadi salah satu alat praktikal untuk menyokong tidur. Bukan sekadar bahan api untuk aktiviti siang hari. Maya menolak tanggapan bahawa penyelesaian tidur mesti bergantung pada ubat preskripsi atau ritual malam yang rumit. Sebaliknya, beliau meneliti keputusan yang lebih dekat dengan rutin harian, iaitu apa yang ada dalam pinggan dan bila ia dimakan. Pendekatan ini penting kerana tidur dan pemakanan saling mempengaruhi. Tidur yang tidak cukup boleh mendorong pilihan makanan yang kurang baik, manakala corak makan yang tidak seimbang pula boleh menyukarkan tubuh untuk berehat. Buku ini tidak menjanjikan satu makanan ajaib yang terus menyelesaikan insomnia. Nilainya terletak pada gabungan tabiat, pilihan bahan dan penyediaan makanan. Pembaca diajak melihat makanan seperti alpukat, badam, ceri, oat, beras perang dan ubi keledek sebagai komponen dalam corak pemakanan yang menyokong rehat. Ini menjadikan cadangannya lebih realistik daripada petua tunggal seperti hanya minum susu panas sebelum tidur dalam konteks Malaysia. Kerangka ini mudah dikaitkan dengan pilihan harian seperti menjadikan oat, pisang, susu, kacang tanpa garam atau keledek rebus sebagai snack malam yang lebih seimbang. Namun, buku ini pada asasnya ialah panduan sokongan gaya hidup. Masalah tidur yang berpanjangan, teruk atau disertai gejala kesihatan lain tetap memerlukan penilaian profesional. Kedua, triptofan, serotonin dan melatonin dalam penerangan tidur. Maya menggunakan tiga istilah biologi utama untuk menerangkan mengapa sesetengah makanan dikaitkan dengan tidur, iaitu triptofan, serotonin dan melatonin. Triptofan ialah asid amino penting yang perlu diperoleh daripada diet. Tubuh menggunakannya dalam laluan yang berkait dengan penghasilan serotonin, manakala serotonin pula terlibat dalam fungsi yang termasuk pengawalan mood dan kitaran tidur. Melatonin pula ialah hormon yang berkait rapat dengan isyarat waktu tidur dan ritme harian tubuh. Penerangan ini memberi asas yang lebih kukuh daripada sekadar menyebut makanan tertentu sebagai makanan mengantuk. Makanan seperti kekacang, bijian, telur, bayam, susu, buah dan beberapa jenis makanan berasaskan bijirin dibincangkan kerana kandungan nutrien atau kaitannya dengan proses tersebut. Buku ini juga menekankan peranan hidangan yang mengandungi karbohidrat pada waktu malam. Dalam kerangka yang dibawanya, karbohidrat yang sesuai boleh membantu proses yang membolehkan triptofan digunakan oleh otak dengan lebih berkesan. Walau begitu, hubungan ini perlu difahami secara sederhana. Pengambilan satu bahan tidak menjamin seseorang terus lena kerana tidur turut dipengaruhi tekanan, jadual kerja, kafein, persekitaran, penyakit dan tabiat skrin. Tazaram kelagi tendan pudidar anasat. Kekuatan buku ini ialah menghubungkan pengetahuan asas tersebut kepada pemilihan makanan yang boleh diamalkan tanpa mengubah nutrien menjadi dakwaan rawatan segera. Ketiga, waktu makan dan karbohidrat malam sebagai sebahagian rutin, perkataan bila dalam tajuk Eat to Sleep sama penting dengan apa yang dimakan. Maya memberi perhatian kepada waktu makan, khususnya susunan makanan dan snack pada sebelah malam. Ini membezakan buku tersebut daripada buku resipi biasa yang hanya menyenaraikan bahan sihat tanpa mempertimbangkan kaitannya dengan rutin tidur. Prinsip yang diketengahkan ialah hidangan malam perlu membantu tubuh bergerak ke arah rehat, bukannya menghasilkan rasa terlalu lapar, terlalu kenyang atau tidak selesa ketika berbaring. Buku ini menonjolkan kepentingan memasukkan hidangan karbohidrat yang sesuai pada waktu malam kerana ia dikaitkan dengan pelepasan dan penggunaan bahan yang menyokong tidur, termasuk triptofan dan serotonin. Kadangan itu bukan lesen untuk mengambil makanan manis berlebihan atau makan berat hingga lewat malam. Sebaliknya, ia mengajak pembaca memilih sumber yang lebih berkhasiat seperti oat, beras perang atau ubi keledek lalu memadankannya dengan bahan lain yang sesuai. Bagi pembaca Malaysia, gagasan ini boleh diterapkan dengan lebih fleksibel. Contohnya, makan malam beras perang dengan protein dan sayur atau snack kecil seperti oat dan buah. Lebih sejajar dengan idea buku berbanding menjadikan mi segera, kuih manis atau minuman berkafein sebagai makanan lewat malam. Pelaksanaannya tetap perlu mengikut toleransi individu, jadual kerja shift dan nasihat kesihatan peribadi. Fokusnya ialah konsistensi corak makan, bukan peraturan waktu yang kaku. Keempat, 80 resipi mengubah teori pemakanan kepada pilihan dapur. Salah satu ciri paling praktikal dalam Eat to Sleep ialah penyertaan sekitar 80 resipi untuk makanan dan snack yang dikaitkan dengan sokongan tidur. Bahagian ini penting kerana ramai pembaca mungkin faham bahawa mereka patut makan lebih banyak makanan penuh, kekacang, buah atau bijirin. Tetapi masih tidak tahu cara menggabungkannya menjadi hidangan yang mudah. Mayer merapatkan jurang antara maklumat nutrisi dan pelaksanaan di dapur. Resipi serta ide snack yang dirujuk termasuk pilihan ringkas seperti buah dengan keju cottage dan popcorn dengan keju parmesan. Contoh ini menunjukkan pendekatan buku yang tidak terlalu mewah atau bergantung pada bahan sukar dicari. Tumpuannya ialah gabungan bahan yang biasa, boleh disimpan di pantry dan sesuai dimakan sebagai sebahagian rutin malam. Buku ini turut menyentuh cara penyediaan makanan supaya manfaat yang dicadangkan tidak hilang dalam pilihan yang terlalu diproses atau terlalu berat. Bagi pembaca tempatan, resipi boleh dianggap sebagai model, bukan arahan yang wajib ditiru bulat-bulat. Bahan boleh diubah suai mengikut kesesuaian, misalnya menggunakan keledek rebus, oat, susu buah tempatan yang sesuai atau campuran kacang dan bijian tanpa banyak gula tambahan. Nilai utama koleksi resipi ini ialah ia memudahkan perancangan. Apabila pilihan snack yang lebih baik sudah tersedia, seseorang kurang cenderung mencapai makanan ringan tinggi gula atau minuman berkafein pada lewat malam. Akhir sekali, batas pendekatan diet untuk insomnia dan kesihatan tidur, walaupun Eat to Sleep mengangkat makanan sebagai penyelesaian semula jadi. Bacaan yang seimbang perlu membezakan antara menyokong tidur dan merawat gangguan tidur. Pemakanan yang baik boleh membantu menyediakan keadaan yang lebih kondusif untuk rehat, tetapi ia bukan jawapan tunggal kepada semua bentuk insomnia. Seseorang boleh makan dengan teratur dan masih sukar tidur kerana tekanan, kebimbangan, kemurungan, sakit kronik, gangguan pernafasan semasa tidur, perubahan hormon, jadual kerja shift atau penggunaan ubat tertentu. Buku Maya paling berguna apabila dibaca sebagai sebahagian daripada pakej penjagaan tidur yang lebih luas. Pilihan makanan yang menyokong tidur perlu berjalan bersama waktu bangun yang konsisten, pengurusan kafein, pendedahan cahaya yang sesuai, aktiviti fizikal dan pengurusan tekanan. Dalam kehidupan bandar di Malaysia, ini juga bermaksud menilai kebiasaan seperti kopi atau teh tarik pada malam hari, makan terlalu lewat selepas perjalanan pulang, dan penggunaan telefon di atas katil. Kekuatan buku ini bukan pada dakwaan bahawa semua masalah tidur dapat selesai melalui dapur. Sebaliknya, ia memberi pembaca satu bidang tindakan yang nyata dan relatif mudah dikawal. Bagi individu yang mengalami berdengkur kuat, terjaga kerana sesak nafas. Mengantuk melampau pada siang hari atau masalah tidur yang berlarutan, langkah paling selamat ialah mendapatkan nasihat doktor. Ia boleh menjadi sokongan yang baik tetapi bukan alasan untuk menangguhkan pemeriksaan. Kesimpulannya, Eat to Sleep sesuai untuk pembaca yang mahu memahami hubungan antara pemakanan harian dan kualiti tidur. Khususnya mereka yang mencari langkah praktikal selain bergantung pada petua umum atau produk tidur. Ia juga berguna untuk individu yang sering tidak pasti tentang snack malam, waktu makan atau cara menyediakan bahan yang lebih menyokong rehat. Pembaca tidak perlu menjadi pakar nutrisi untuk menggunakannya kerana buku ini menggabungkan penerangan asas tentang triptofan, serotonin dan melatonin dengan resipi serta idea makanan yang boleh terus dirancang. Manfaat utamanya ialah menjadikan isu tidur lebih konkret. Daripada hanya diberitahu supaya tidur awal atau kurangkan tekanan, pembaca mendapat satu rangka kerja untuk menilai stok pantry, komposisi makan malam dan pilihan apabila lapar pada waktu malam. Dalam suasana Malaysia, prinsip itu boleh disesuaikan dengan bahan dan rutin setempat tanpa perlu mengikut resipi barat secara kaku. Berbanding buku tidur yang tertumpu sepenuhnya pada kebersihan tidur, meditasi atau psikologi insomnia. Kelainan Eat to Sleep terletak pada tumpuan khusus terhadap makanan dan masa pengambilannya. Berbanding pula dengan buku diet umum, ia mempunyai tujuan yang jelas iaitu menyokong rehat malam. Namun, pembaca perlu mengekalkan jangkaan yang realistik. Buku ini paling bernilai sebagai pelengkap kepada tabiat tidur yang sihat dan penjagaan perubatan apabila perlu. Bukan sebagai rawatan tunggal untuk insomnia kronik atau gangguan tidur yang belum dikenal pasti. Jika anda ingin menyokong Karman Mayer, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.